Tosiaan kääntykää Raamatussanne Juudaksen kirjeeseen. Se on sieltä Raamatun toiseksi viimeinen kirja, juuri ennen ilmestyskirjaa. Ja luetaan 4 ensimmäistä jaetta. Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus. Rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon. Jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Isä, me kiitämme sinua todella tästä hetkestä, että me saamme yhdessä tulla seurakuntana yhteen ja avata sanaasi. Herra, anna meille kuulevat korvat, ymmärtäväinen sydän. Sua, että meistäkin tulee semmoisia elävän veden lähteitä, että se sana, minkä me kuullaan sun sanastasi, se todella kumpuaisi meistäkin eteenpäin ja virvoittaisi niitä, joiden kanssa me tullaan tekemisiin. Sanasi, Herra, on täydellinen ja riittävä. Se voi tehdä Jumalan ihmisen täydellisesti varustautuneeksi kaikkiin hyviin töihin. Ja tätä me pyydämme myös omalle kohdallemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Viime kerralla me aloitettiin käymään yhdessä läpi tätä Juudaksen kirjettä, joka on yksi Raamatun lyhyimmistä kirjeistä. Ainoastaan 3 kirjettä Raamatussa on lyhyempiä kuin Juudaksen kirje. On 2. ja 3. Johanneksen kirje ja kirje Filemonille. Mutta kuten me viime kerralla jo todettiin, niin huolimatta Juudaksen kirjan lyhyydestä, se pakkaa sisälleen todella ajankohtaisen ja rikkaan sisällön, ja joka on siis todella relevantti myös meidän aikamme seurakunnalle. Juudas kirjoittaa varoittaakseen alkuseurakuntaa sen keskuudessa ilmenneestä harhasta, luopumuksesta uskovien keskuudessa. Luopumus siitä uskosta, jonka Jeesus ja apostolit olivat välittäneet, ja joiden kautta, näiden luopioiden kautta, Jumalan armo tulee vääristyneeksi ja Jeesuksen herruus kielletään. Eli tämä on kaikkea sitä, mitä me voidaan nähdä myös oman aikamme seurakunnassa. Nyt joillekin saattaa ehkä tuntua vähän oudolta, että me puhutaan luopioista, siis me puhutaan ihmisistä, jotka luopuvat uskosta, mutta samaan aikaan me kuitenkin tahdotaan pitää kiinni siitä, että ei kukaan todellisesti uskova voi luopua uskosta tai menettää pelastustaan. Ja miten meidän tulisi ymmärtää tämä? Huomaa, että on eri asia sanoa, että joku luopuu uskosta, jota hän on kerran tunnustanut. Ja sitten on eri asia sanoa, että joku kadottaa sen pelastuksen, tekee turhaksi sen pelastustyön ja Jumalan suunnitelmat meitä kohtaan. Ja esimerkiksi jos me käännetään tuonne, tai muistellaan tätä Jeesuksen kylväjä vertausta, niin se voi auttaa meitä avaamaan vähän tätä asiaa. Jos muistelet, niin Jeesuksen kylväjä vertauksessa tämä evankeliumin siemen, mikä kylvettiin, niin se kylvettiin monenlaisiin erilaisiin maaperiin, jotka kuvasti tämmöistä hengellistä maaperää. Ja ainoastaan hyvä maaperä oli se maaperä, joka kuuli sanan, vastaanotti sen ja ymmärsi sen. Ja tuossa hyvässä maaperässä ainoastaan se siemen saattoi sitten tehdä hedelmää. Mutta huonoja maaperiä oli erilaisia. Mikä oli kivikkoinen, mikä oli ohdakkeinen, mikä lensi jonnekin tien viereen. Jokainen maaperä tässä Jeesuksen vertauskuvassa kuvastaa sitä, että vastaan otetaan Jumalan sana jollakin tavalla. Mutta sen sijaan, että tämä kylvätty sana olisi saanut aikaan hedelmää, niin tämä siemenestä lähtenyt taimi kuivettuu jostain syystä. Oli syyt sitten maailmalliset murheet tai saatanan juone tai mitä hyvänsä. Mutta Jeesuksen kylväjä vertaus antaa meille esimerkin siitä, mitä luopiot ovat. Luopiot siis kuulevat Jumalan sanan. He vastaanottaa sen kyllä jollakin tasolla, mutta he eivät todella ole koskaan ymmärtäneet sitä. He eivät ole vastaanottaneet sitä sillä tavalla, että se olisi muuttanut heitä. He on kyllä vastaanottaneet valon, mutta he eivät ole itse valaistuneet. He on vastaanottaneet totuuden, mutta heillä ei ole rakkautta totuuteen. Ja meillä on jokaisella valitettavasti, uskoisin, mielessä tämmöisiä ihmisiä, oli ne sitten meidän perhekunnasta, meidän ystäviä, sukulaisia, tuttuja, jotka on kerran tunnustaneet kristin uskoa, mutta sitten on luopuneet siitä. Mutta kuten Juudes tuossa toisessa jakeessaan sanoo, niin todellinen uskova, Jumalan kutsuma, hän on myös varjeltu Kristukselle. Aitoa pelastusta ei voi siis kadottaa. Jeesus antaa lampailleen todellisesti ikuisen elämän, ei vain väliaikaista elämää. Katsotaan vähän tätä Juudeksen kirjeen rakennetta. Juudeksen kirjehän alkaa tällä tervehdyksellä, mitä me katsottiin viime viikolla, jakeet 1-2. Sitten jakeissa 3-4 Juudas avaa vielä vähän tätä kirjeen tarkoitusta, että minkä takia hän oikeastaan kirjoittaa. Jakeet 5-16 on tämmöinen isompi osio, jossa Juudas varoittaa näitä luopioita, heitä siitä tuomiosta, mikä heitä odottaa. Ja jakeissa 17-23 Juudas antaa vielä ohjeita tälle kuulijakunnalleen, niille todellisesti uskoville, minkä sitten jälkeen hän päättää tähän ylistykseen jakeissa 24 ja 25. Me tiedetään siis, että Juudas, joka me viime kerralla tunnistettiin, että hän oli Jeesuksen velipuoli. Hän esittelee itsensä hyvin nöyrästi kuitenkin, että hän on Jeesuksen palvelija. Ja oikeasti me katsottiin sitä termiä dulos, että hän on orja. Ja Juudas avaa tämän kirjeensä hyvin lempeillä sanoilla. Hän puhuu rakkaani. Ja todella hän tahtoo osoittaa kirjeensä niille, jotka todellisesti uskovat. Ja me viimeksi katsottiin ja rautettiin vähän kantta näiden teemojen ympäriltä. Täällä oli Jumalan laupeus ja rauha ja rakkaus. Ja Juudas toivoo uskoville heidän keskuudessa, että nämä moninkertaistuisivat. Ja nämä on semmoisia aiheita, mistä voisi pitää pitkiä luentoja. Ja vaikuttaa siltä, kun me katsotaan tätä kolmatta jaetta, että tämä oli sitä, mitä Juudas olisi halunnut tehdä. Mutta sitten hän tuli toisiin aatoksiin. Kolmannessa jakeessa, katsotaan sitä jakeen alkupuolta. Juudas kirjoittaa, rakkaani, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme. Eli mitä Juudas siis olisi halunnut tehdä? Juudas tuo esille tässä sen, että hän olisi halunnut kirjoittaa kuulijoilleen pitkään ja hartaasti just näistä pelastukseen liittyvistä teemoista. Jos se olisi Juudaksesta ollut kiinni, niin hän olisi pitkittänyt tätä kakkosjaetta koko kirjeen loppuun. Mutta sen sijaan Juudas kirjoittaa hyvin toisenlaisen, vähän ikävämmän kirjeen. Juudas olisi halunnut avata kuulijoille sitä, mitä todella on olla Jumalan kutsuma. Kuinka Jumala onkaan meitä rakastanut ja miten me saadaan nauttia päivittäin hänen armoa ja laupeuttaan. Miten Kristus meitä pyhittää. Ehkä Juudas olisi halunnut korostaa tämän seurakunnan ykseyttä ja yhtenäisyyttä. Me voidaan vaan tietenkin kuvitella, mitä kaikkea Juudas olisi voinut kirjoittaa. Mutta monille teistä on tuttu se, että Raamattu kirjoitettiin alun perin koinee kreikalla. Ja tämä koinee on siis sana, joka viittaa vain yleiseen. Se oli sen ajan tämmöinen yleiskieli, vähän niin kuin englanti on nykyään. Ja tässä kolmosjakeessa, kun Juudas sanoi, että hän kirjoittaa yhteisestä pelastuksesta, niin itse asiassa siinä on se sama sana, koinee. Tämä on yhteinen pelastus kaikille. Kenelläkään ei ole enemmän pelastusta kuin muilla tai jotenkin parempi pelastus kuin muilla. Se on yhteinen kaikille. Ja tästä kolmannesta jakeesta ei oikeastaan käy selville, oliko Juudas kenties jo kirjoittamassa tätä kirjettä yhteisestä pelastuksesta vai aikoiko hän kirjoittaa. Mutta jotenkin hän kokee voimakkaasti Pyhän Hengen vaikutuksesta, että hänen on muutettava suunnitelmia ja kirjoitettava jostain aivan muusta, joka on kiireellisempää. Joka tapauksessa me tiedetään, että kyseessä oli Pyhä Henki, koska Juudaksen kirje päätyi osaksi Raamattua. Ja jokainen Raamatun kirja on Jumalan hengen inspiroima. Ja meillä jokaisella on ehkä kokemuksia tästä, tämän kaltaisesti, että me saadaan niin kuin voimakkaa, Jumala vaikuttaa meissä tahtoa ja tekemistä, niin että me saadaan voimakas halu ja pakko, että meidän on pakko tehdä jotain, puuttua johonkin asiaan. Eikä me voida tehdä mitään ennen kuin me ollaan se asia tehty. Ja jos meitä motivoi Jumalan totuus, niin me voidaan olla varmoja, että siinä on kyse Pyhän Hengen työstä meissä. No nyt Juudas oli jo kirjoittanut ja hän oli todennut aikaisemmin, että hän oli omistanut kirjeensä näille kutsutuille, jotka siis ovat Jumalan rakastamia. Mutta nyt tässä kolmannessa jakeessa Juudas tahtoo vielä tuoda oman huolensa ja tunteensa tähän. Hän sanoo, rakkaani, mutta tässä ei ole kuitenkaan kyse mistään tunteilusta, vaan niin kuin tunteilun vuoksi, vaan Juudas aidosti tahtoo välittää huolestuneisuutensa kuulijoistaan. Ja hän painottaa sitä, että tässä tämän kirjeen tarkoitus ei ole lannistaa heidän kuulijoitaan kaikella sillä muulla, mitä hän sitten vyöryttää jälkikäteen heidän yllensä jälkimmäisissä jakeissa. Kun katsot jakeissa 17, niin siellä on taas Juudas sanoo rakkaani, kun hän antaa kehotuksia. Ja oikeastaan, jos Juudaksen kirjasta poistettaisiin tämä lempeä alku ja lempeä loppu, niin tämä olisi hyvin, tämä olisi niin kuin tulinen hiili, joka tiputetaan jonkun paha-aavistamattoman ihmisen kouraan. Että nyt Juudas alkaa tämän kirjansa hyvin hellävaraisesti. Hän vakuuttaa uskovia heti alussa, että huolimatta siitä lankeemuksesta, mitä me nähdään meidän ympärillä, niin tämä lankeemus, joka siis tulee vielä voimistumaan ja näyttäytymään mitä kuvottamilla tavoilla, mutta todellisten Kristuksen palvelijoiden ei ole syytä murehtia. He ovat Isässä Jumalassa rakastettuja, Jeesukselle Kristukselle varjeltuja. Juudas myös osoittaa tällä tavalla, että todellinen rakkaus voi tarkoittaa sitä, että me sanotaan vaikeita asioita. Me sanotaan kovia sanoja, joita voi olla vaikea vastaanottaa. Kukaan meistä ei tahdo kuulla olevansa väärässä. Mutta jos me eletään valheessa, niin on vain rakastavaa joltain toiselta tulla siihen meidän vierelle ja osoittaa se meille. Pyrkiä näyttämään ja vetämään meidät totuuteen. Ja valitettavasti me usein reagoidaan hyvin negatiivisesti tälleen. Me kiivastutaan, me vihastutaan. Mutta todellinen rakkaus aina välittää myös totuudesta, eikä anna maailman valheiden vain sokaista ystäviä. Ja tämä nähdään myös siinä, miten me katsotaan, kuinka Jeesus osoitti rakkautta ja lempeyttä. Jeesus osoitti tietenkin rakkautta monella eri tavalla. Hän paransi sairaita, herätti kuolleita, ruokki nälkäisiä, ajoi pahoja henkiä pois riivatuista. Ja äärimmäinen rakkauden osoitus oli tietenkin se, että Jeesus antaa henkensä lampaidensa edestä. Mutta yksi tapa, millä Jeesus osoittaa rakkautta, on se, että hän puhuu totuutta. Kun Jeesus näkee sen kansan joukon, josta hän sanoi, että ne on kuin lammaslauma ilman paimenta, niin hän puhuu heille totuutta Jumalan valtakunnasta ja osoittaa ihmisille heidän syntinsä. Kääntäkää hetkeksi tuonne Markuksen evankeliumiin lukuun 10. Markuksen evankeliumissa luvussa 10 on maininta tämmöisestä tapauksesta, alkaa jakeessa 17, jossa eräs rikas nuorukainen lähestyy Jeesusta. Rikas nuorukainen lähestyy Jeesusta ja heittäytyy Jeesuksen jalkojen juureen. Ja sitten kysyy Jeesukselta, että hyvä opettaja, mitä minun tulee tehdä, että perisin iankaikkisen elämän? Ja jos mietitään, niin tämähän on semmoinen tilanne, joka on niin kuin jokaisen evankelistan unelmatilanne, että miten paljon helpompaa olisikaan, jos, niin kuin, jos me ollaan ihmisten kalastajia ja ne kalat vaan pomppii suoraan niin kuin meidän verkkoihin ja katiskoihin ilman, että me itse tehdään mitään. Tässä mies tulee ja kysyy Jeesukselta, miten perisin iankaikkisen elämän. Ja tässä on valtava mahdollisuus saarnata evankeliumia. Mutta sen sijaan, mitä Jeesus tekee? Jos Jeesus olisi käynyt meidän moderneja evankeliointikursseja, niin hän olisi saattanut sanoa, että hei, tässähän minä kolkutan sinun sydämelle, että tule vaan ja avaa minulle ovi ja pyydä minut sisään. Mutta ei, sen sijaan mitä Jeesus tekee? Hän osoittaa tuolle miehelle Jumalan lain. Hän osoittaa 10 käskyyn. Ja jos katsot jaette 20, mikä oli tämän nuorukaisen vastaus Jeesukselle? Hän sanoo, opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Eli sen sijaan, että kun Jeesus nostaa tämän lain peiliksi, että tämä mies näkisi oman syntisyytensä ja rikkinäisyytensä, hän oma vanhurskaasti toteaa, että ei, minä olen tehnyt tätä jo nuoruudestani asti, että ei tässä mitään. Ja huomaa, mikä oli Jeesuksen vastaus jakeessa 21. Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus siis puhui totuuden. Hän osoitti tälle nuorukaiselle sen, mitä hän ei tahtonut myöntää, että oikeastaan hänellä oli mammona epäjumalana. Ja Jeesus teki, mitä hän teki, koska hän rakasti tuota nuorukaista. On rakkautta puhua totuutta, silloinkin kuulijat eivät mielisty siihen. Ja tietysti kristittynä me voidaan myös ladella kylmästi faktoja. Amerikassa on tämmöinen kuuluisa konservatiivi juutalainen kirjailija kolumnisti kuin Ben Shapiro, ja hän on popularisoinut tämmöisen lausahduksen kuin faktat eivät välitä tunteistasi. Ja tämä on tietysti ihan totta siinä mielessä, että kylmät faktat ei välitä siitä, mistä meiltä tuntuu. Mutta huomaa, että Jeesus, joka on itse totuus, hän välittää. Hän välittää myös niistä, joille hän esittää totuuden. Ja tässä meidän olisi hyvä oppia Jeesuksesta. No, katsotaan vielä Juudan kirjeen jakeen 3 loppuosaa. Minulle tuli pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Tässä on hyvin, hyvin voimakas termi, mitä Juudas käyttää tästä sanasta, joka on suomennettu pakko. Mä en osaa oikeastaan lausua tätä, mutta lausun sen silti. Se on anange. Anange. Ja se muodostuu siis kahdesta eri termistä. Se on ana, joka tarkoittaa, että joku nousee niin kuin alhaalta ylöspäin. Ja sitten on akkos, joka viittaa niin kuin käden taipumiseen. Ja tästä tulee sellainen kuva, niin kuin, että käsi taipuu jonkun tosi raskaan taakan alla. Tämä on sama termi, jota Paavali käyttää ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 9 jakeessa 16 liittyen evankeliumin julistukseen, kun Paavali sanoo, että sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole kerskaamista, minun täytyy se tehdä, voi minua, ellen evankeliumia julista. Eli tämä ei ole mikään kevyt taakka, mistä Juudas puhuu. Jumala oli antanut Juudakselle jotain niin raskasta, että hän ei voinut edes istua alas ja kirjoittaa pelastuksesta, ennen kuin hän oli saanut tämän toisen asian sanottua. Juudas kehottaa uskon veljiä kilvoittelemaan, eli taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille oli kertakaikkiaan annettu. Ja tämä sana, jota tässä käytetään taistelusta, on myös harvinainen, ja se esiintyy oikeastaan vain yhden kerran Uudessa testamentissa justiin tässä. Monessa muussa kohti, missä puhutaan kilvoituksesta ja taistelusta, niin siellä käytetään tällaista termiä kuin agonizomai. Ja tästä me saadaan englanninkielen termi agony, eli tuska tai agonize, tuskailla. Eli tämä on tämmöinen tuskainen taistelu. Ja tämä nähdään muun muassa tässä, kun Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoi, että kilvoitelkaa päästäkseni sisään ahtaasta ovesta. Eli se on se, tämä sana kilvoitella. Tämä käytettiin myös yleisesti urheilukilpailusta, missä Paavali sanoi, että toinen Timoteus 4.7. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Ja tämä kuvastaa siis tätä termin agonitsomai käyttöä, mikä on yleisesti Raamatussa. Mutta se termi, mitä Juudas tässä käyttää, on vielä tehostettu muoto siitä. Hän lisää siihen preposition epi, eli jonkun päällä. Hän sanoo, että tästä termistä tulee tämmöinen kuin epagonitsomai. Ja se vaikuttaa siis siltä, että se on taistelu, joka on erittäin kiivasta ja erittäin lujaa taistelua. Ja jos olet sodassa, taistelussa vihollista vastaan, niin sodassakaan sä et pyri voittamaan vihollista, vaan jotenkin suoraviivaisesti, niin kuin vain yhdellä tavalla, esimerkiksi jollain tulivoimalla. Vaan jos olet sodassa, niin sä pyrit voittamaan vihollisen kaikella mahdollisella tavalla, älykkyydessä, strategiassa. Sä mietit koko sun pienen pääsi puhki, miten sä löydät ne keinot vihollisen kukistamiseksi. Ja se on sellaista taistelua, mihin Juudas viittaa tässä. Koska jos me ei tehdä sitä, jos me ei taistella tällä tavalla, niin kyllä meidän vihollinen taistelee ja se sodassa me kuollaan. Ja me voitaisiin kuvitella, että Juudas kirjoittaisi hyvin, hyvin samankaltaisen kirjeen meille nykyajan seurakunnille. Sehän kehottaisi meitä tämmöiseen vakavaan taisteluun. Tämä termi esiintyy myös presenssissä, eli se viittaa siihen, että tämän tulisi olla jatkuvaa. Tämä on jatkuvaa taistelua. Meidän pitää jatkuvasti olla valmiita vastustamaan niitä, jotka vääristää Jumalan sanaa. Mutta tässä tulee tärkeä juttu, että huomatkaa, miten meidän tulee taistella. Meidän tulee taistella hengen miekalla, armossa ja totuudessa. Ei niin kuin maailma taistelee, ei ilkeydellä, ei vihalla, ei niin, että me pyritään vaan tuhoamaan se meidän vastustaja. Meidän motiivi täytyy olla rakkaus tässäkin. Meidän tulee olla armollisia. Kun puhutaan apologiasta, eli tämmöistä uskon puolustamisesta, niin tämä Juudaksen kirjeen jae 3 on yksi keskeisimpiä jakeita, mitä käytetään ja mitä lainataan. Ja meidän täytyy pystyä puolustamaan kristin uskoa niin kuin kristitty. On olemassa paljon vääriä tapoja puolustaa totuutta. Paavali iloitsi kyllä siitä, että totuus meni eteenpäin niidenkin kautta, jotka kateudesta häntä itseään kohtaan julisti evankeliumia. Mutta voi niitä ihmisiä, joilla on väärät motiivit. Väärät motiivit on itsessään syntiä. Ja jos totuus menee meidän kautta eteenpäin, niin hieno asia. Mutta jos meillä itsellämme on väärät motiivit, niin voi meitä. Ja usein se kohta, mitä lainataan, voitte kääntyä tänne. Tämä on ensimmäinen Pietarin kirja 3.15. Lainataan tämmöinen kohta, kun puhutaan apologiasta, että uskon puolustamisesta, että olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on. Ja saatoit huomata, että se, miten lainasin tämän, se oli reväisty pois kontekstista. Mikä itse asiassa on Pietarin kirjeen konteksti? Pietarin kirje kirjoitettiin ulkoisen vainon alaiselle seurakunnalle. Se oli seurakunta, joka sai kärsiä suuresti tämän julkisen uskonsa vuoksi. Monia tapettiin Roomassa vain, koska he ei kumartanut keisaria. Ja Pietari kirjoittaa siis tällaiseen kontekstiin. Ja hän kehottaa uskovia iloitsemaan kärsimysten keskellä. Kehottaa kestävyyteen, kiitollisuuteen ja ymmärrykseen siitä, että Jumala kasvattaa uskovia myös vainojen kautta. Pietari kehottaa uskovia tekemään hyvää kaikille ja ottamaan aseekseen Kristuksen mielen. Jumalan tahdon noudattamisen, vaikka se sitten veisikin meidät kärsimyksiin. Ja jos me luetaan vähän laajemmin tuota kontekstia, jakeesta 13. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita, mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne. Älkää hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Jeesus, pyhittäkää Kristus sydämissänne. Olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teitä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, missä he teitä panettelevat. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. Eli huomaa, mitä jää puuttumaan, jos lainataan ainoastaan jakeen 15 keskiosa. Pietari alkaa jakeen 15 sanomalla, pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne. Siis me erotamme Kristuksen Herraksi sydämissämme. Pidämme Kristusta Herrana ja itseämme Kristuksen orjana, niin kuin puhuttiin aikaisemmin. Ja kun meillä on tällainen sydämen asenne, niin sitten me ollaan valmiita antamaan kristillinen vastaus. Sitten me ollaan valmiita vastaamaan sävyisyydellä ja pelolla. Ja pyydän nyt, että mietit sitä. Mieti sitä, millä tavalla sinä olet vastannut niille uskoville tai toisen uskonnon edustajille, jotka tulee kysymään sinulta toivosi perustusta. Millä tavalla olet vastannut niille kristityille, jotka on pyrkinyt nuhtelemaan tai ojentamaan sinua? Oletko henkäissyt syvään ja pyhittänyt Kristuksen sydämessäsi ja sitten vastannut hyvin säyseästi ja sävyisesti? Vai sen sijaan oletko antanut hyvin kylmän vastauksen, koppavan vastauksen, halveksivan? Liian usein ollaan kuultu kristittyjen suusta tämmöistä ylpeää, uskosta osattomia halveksivaa ja lyttäävää vastausta, uskon puolustamista, joka vaan pyrkii älyllisesti murskaamaan vastustajan. Niin että kun tällainen henkilö kävelee pois keskustelusta, niin heillä on ainoastaan mielessä se, että miten tyhminä ja idioottimaisena he pitää itseään ja miten he on turhautuneita näihin kristittyihin, jotka on kohdellut heitä tällä tavalla. Ja helposti tällaisten henkilöiden mieleen iskostuu sellainen ajatus, että ollakseen kristittyjä heidän täytyy vähintään olla jotain filosofian maistereita. Ja sama ajatus nousee niille kristityille, jotka ihannoi tällaista apologiaa, että todellinen kristinuskon puolustaminen, se vaatii vähintään sitä, että me ollaan jotain teologian tohtoreita tai filosofian tohtoreita tai jotain vielä enemmän. Mutta ja tietenkin, älä käsitä väärin sitä, että on tietysti totta se, että suuri osa maailman uskonnoista ja maailmankuvista ateismin mukaan luettuna, niin sehän on typerää. Se on intellektuaalisesti vajaata, vaan hullu sanoo sydämessään, ei ole Jumalaa. Koska kristinusko on totuuden uskonto, niin se on myös kaikista loogisin ja sitä pystytään haastamaan kaikista intellektuaalisilla tasolla, mutta älyllisellä tasolla, mutta samaan aikaan muista se, että me ei olla uskovia sen tähden, että me oltaisiin kaikkein järkevimpiä. Kukaan meistä ei voi perustella osallisuutta Jumalan valtakunnassa sillä, että me ollaan tehty kaikista fiksuin ratkaisu. Me oltiin jotenkin älykkäämpiä kuin kaikki muut. Ei. Ensimmäinen korinttilaiskirja 2.5. Paavali ei tahtonut, että korinttilaisten usko perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja vaikka hän heti seuraavassa jakeessa toteekin, että me puhutaan kyllä Jumalan viisautta täydellisten seurassa. Me puhutaan Jumalan viisautta kypsien kristittyjen keskuudessa. Siellä me avataan sitä, mitä on Jumalan viisaus ja iloitaan siitä. Mutta ymmärrän myös se, että kun me puhutaan evankeliumia, kun me julistetaan Jumalan sanaa, niin maailma näkee sen täysin hulluna. On hullua ajatella, että Jumala syntyisi ihmiseksi ja kuolisi ristillä. On hullua uskoa, että joku syntyisi neitseestä. Näin maailma asian näkee. Ja meidän on hyvä tiedostaa, että oikeastaan se, mitä me julistetaan, on hullua. Ellei se sitten olisi juuri se keino, jonka Jumala on valinnut käyttämään, pelastamaan syntisiä ja tekemään tyhjäksi maailman viisauden. Hyvä ohje kristilliseen vastauksen antamiseen löytyy myös Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle luvussa 2, jakeet 23-26. Ja vaikka nämä ohjeet on annettu etenkin seurakunnan vanhimmalle, niin ne on päteviä ja hyviä ohjeita myös jokaiselle kristitylle. Toinen Timoteus 2, 23-26 sanoo, että mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyitä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että he tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginut tahtoansa tekemään. Eli huomaa, mitä Juudas ei sano. Juudas ei kutsu kristittyjä riitelemään uskon puolesta. Siinä on ero. Meidän tulee sävyisesti kyetä ojentamaan vastustelijoita. Ja huomaa tämä, mikä on se syy, minkä takia Paavali kehoittaa Timoteusta olemaan lempeä kaikkia kohtaan. Se syy löytyy jakeesta 25. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen. Mielenmuutos, metanoia. Siis tämä on se täysin sama sana, mitä käytetään, kun Jeesus tulee ja Johannes Kastaja tulee ja sanoo, että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Paavali kehottaa roomalaiskirjassa Rooman kristittyjä ruvussa 12 jakeessa 2, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli kun me puolustetaan uskoa, kun me taistellaan niiden oppien puolesta, jota Jeesus ja apostolit opetti, meidän tulee tehdä tämä kaikki nöyryydellä, lempeydellä, sävyisyydellä, koska voi hyvinkin olla, että Jumala käyttää juuri niitä vastauksia, joita sinä annat, lahjoittaakseen mielenmuutoksen jollekin. Jollekin, joka on vielä saatanan kahleissa, synnin orja. Ja Jumala on tietenkin säätänyt jo ikuisuudesta käsin alun ja lopun ja kaiken siitä väliltä. Kaikki, mitä tapahtuu, on Jumalan kaikkivaltian tahdon alaisuudessa. Mutta Jumala ei ole ainoastaan säätänyt asioiden päämäärää, vaan siihen, että miten me päädytään, mitä reittejä me päädytään niihin päämääriin. Ja Jeesus viittaa Johanneksen evankeliumissa luvussa 10, jakeessa 16, sellaisiin pakanoihin, jotka tulisi vielä uskomaan häneen, kun evankeliumi leviää maailman ääriin. Jeesus sanoi, että minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä minun tulee johdattaa ja ne saavat kuulla minun ääneni ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Tämä on hieno konsepti. On siis oleva vain yksi lauma. Kristuksella on yksi morsian, yksi seurakunta, yksi Jumalan Israel, joka koostuu pelastuneista kaikista maailman sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista, niin kuin ilmestyskirjassa 5:9 sanotaan. Ja vaikka Jumala on ennen maailman luomista päättänyt osoittaa pelastavaa rakkautta näitä ihmisiä kohtaan, niin he ei ole yksin Jumalan valinnan kautta pelastuneet, vaan heidän Jumala on säätänyt ne keinot sitä varten, kuinka he pelastuvat. Jumala on säätänyt Jeesuksen sijaiskärsimyksen heidän edestään ristillä. Se, että joku lähtee ja julistaa evankeliumia, tai se, että joku vastaa vastustajille, antaa lempeän vastauksen. Katsotaan vielä tätä jakeen 3 loppuosiota. Tässä oli Juudas mainittu, että tämä oli kerta kaikkiaan pyhille annettu usko. Se on siis, mikä siis on se usko, mitä meidän tulee puolustaa? Se on usko, joka on annettu pyhille kerran. Ei siis monta kertaa. Tämä ei ole mikään tämmöinen epämääräinen ympäripyöreä usko, vaan se viittaa sellaiseen siihen pelastavan totuuden kokonaisuuteen, mikä meillä on Raamatussa. Se on annettu vain kerran. Me ei tarvita nykyään mitään lisäosia, ei mitään päivityksiä. Meidän ei tarvitse muunnella, editoida sitä millään tavalla. Jumalan alkuperäinen ilmoitus on täydellinen sellaisenaan. Ja meidän ei tarvitse odottaa mitään uutta ilmoitusta, joka lisäisi siihen jotain vielä syvällisempää. Jumala antoi tuon ilmoituksen yhden kerran apostolien kautta ja profeettojen kautta, ja Jumala vahvisti sen apostolien kautta, kun he tekivät ihmeitä. Meidän ei tarvitse uudestaan vahvistaa sitä, minkä Jumala on jo kerran vahvistanut. Se tehtiin kerran. Meidän tehtävä on pitää kiinni siitä, mikä meille on annettu. Ja jos me havaitaan, että me ollaan luovuttu siitä, niin meidän on palattava siihen takaisin. Jos mietit reformaatiota, meidänkin seurakunta pitää sisällään tämän nimen reformoitu. 1500-1600-luvulla uskonpuhdistuksen periaatteena oli juuri tämä. Hankkiudutaan eroon turhasta ihmistraditiosta, joka on vuosien saatossa kulkeutunut seurakunnan sisään, ja palataan takaisin siihen uskoon, jonka Jeesus ja apostolit oli alun perin antaneet. Katolinen kirkko sanoo olevansa apostolinen, koska heillä on tämmöinen pötkö linja paaveja, joita he voi osoittaa. Että tämän paavin jälkeen tulee tämä paavi ja tämän jälkeen tämä, ja he vetää sen linjan aina Pietarin saakka. Ja he sanoo tämän perusteella, että meillä on apostolinen kirkko, koska tämä apostolin viran omannut Pietari, hänen virkansa on siirtynyt nytten nykyajan seurakunnille, ja näin meillä on apostolinen seurakunta. Pitääkö tämä paikkansa? Että Pietarin virka olisi siirtynyt aina seuraavalle ja sitten siitä seuraavalle ja seuraavalle. Niin. Ehkä vähän niin kuin kun Jeesus ajoi riivatut pois miehestä, niin nekin siirtyi seuraaviin, niihin sikoihin. Todellisuudessa, jos seurakunta väittää olevansa apostolinen, niin täytyy sen pitää kiinni apostolien opista. Kuka Jeesuksen apostoleista uskoi Paavin erehtymättömyyteen? Tai uskoiko Paavali Pietarin erehtymättömyyteen, kun hän nuhteli häntä vasten kasvoja? Tai uskoiko joku neitsyt Marian synnittömyyteen tai taivaaseen astumiseen? Tai kiirastuleen? Ei kukaan alkuseurakunnassa uskonut näihin. Nämä on traditioita, jotka on kehittynyt tuhansien vuosien aikana. Ja jos niistä olisi mainittu Juudakselle, niin hän olisi varmaan saanut vielä pakottavamman tarpeen puuttua näihin asioihin, ennen kuin hän lähtee puuttumaan oman aikansa ongelmiin. Usko on annettu pyhille, niille, jotka on Jumala erottanut maailmasta itselleen omaksi kansakseen. Ja huomaa, että usko on todellakin annettu meille. Me ei olla keksitty sitä itse, me ei olla jotenkin päätelty, mitä se on. Me ei olla päädytty siihen jonkinlaisen transcendenttisen sormenkosketuksen kautta johonkin pyhään. Tämä ei ole mitään mystistä. Jumala on armossaan lahjoittanut seurakunnalleen uskon. Ja se on valmis usko. Vielä muutama ajatus tästä, että meidän henkilökohtainen taistelu uskon puolesta tulisi aina edeltää tämmöistä, että me mennään ja pyritään nuhtelemaan muita. Ja jos me ei ensin käydä sitä taistelua meidän henkilökohtaisen pyhyyden ja Jumalan pelon kanssa, niin me asetetaan kärryt hevosten eteen. Me mennään väärässä järjestyksessä. Seurakunnan täytyy ensin olla pyhä, sen täytyy ensin itse reformoida itsensä, tai sen täytyy ensin palata siihen uskoon, jonka Jumala on antanut, ennen kuin se voi sitten lähteä korjaamaan muiden virheitä. Se on se järjestys. Ja seurakuntien paimenilla on suuri vastuu siinä, että heille on annettu vastuu siitä laumasta, ne ihmiset, jotka heitä kuulee. Ja jos paimenet nykyään ei suojele laumaansa tämmöisiltä sisäisiltä ja ulkoisilta vastustajilta, niin kuinka seurakunnat kestävät? Koska yksi asia näissä luopioissa on se, että vaikka joku luopuu kristinuskosta, niin hän ei luovu välttämättä seurakunnasta. Jos joku luopuu todellisesta uskosta, niin hän saattaa jäädä seurakuntaan nauttimaan ravintoa tästä isäntä ruumiista, ikään kuin lapamato suolistossa, joku loinen. Siis ihmisiä, jotka hyötyy jollakin tavalla ympärillä olevista uskovista. Ja he korruptoivat ja vetävät mukana muita ihmisiä. Ja tässä on paimenella tärkeä, tärkeä tehtävä vastata, niin kuin Juudas tekee. Mutta totta kai vastuu on myös kuulijoilla. Juudas kutsuu kaikki meidät tämän jakeen 3 perusteella erottamaan oikean väärästä, totuuden valheista. Juudas kutsuu meitä kohtaamaan valeopettajia, hyökkäämään evankeliumin vääristymiä vastaan. Juudas toisaalta kutsuu meitä vartioimaan totuutta, vähän niin kuin Rooman sotilaat, jotka henkensä kaupalla vartioi Jeesusta, silloin kun Jeesus oli siellä haudassa. Samalla lailla meidän tulisi vartioida Jumalan totuutta, joka meille on annettu. Jos me vartioidaan sitä, niin meidän täytyy myös ymmärtää sen luonne. Mikä se on oikeastaan, mitä me vartioidaan? Mikä on se oikea oppi, se apostolinen oppi, joka meillä on Raamatussa? No, meidän aikamme loppuu nyt ennen kuin pääsemme jakeeseen 4, mutta ensi kerralla sitten joskus hamassa tulevaisuudessa näyttää siltä, että tällä tavalla me voidaan jatkaa tätä seuraavat 20 vuotta Juudaksen kirjan käsittelyä, mutta ensi kerralla katsotaan tarkemmin sitä, että ketä nämä Juudaksen viittaamat luopiot oli hänen aikanaan ja miten me voidaan tunnistaa heitä meidän oman ajan keskuudessa. Rukoillaan. Isä, me kiitetään sinua sanastasi, joka on elävä ja voimallinen muuttamaan meitä. Sun sanasi on rikas, se on täynnä sisältöä ja me voitaisiin ahmia sitä paljon, mutta Herra, että se mitä me ahmitaan, se saisi vaikuttaa meissä, että me todella pidettäisiin sitä kiinni. Se voisi painua meidän mieliimme. Herra, käytä sanasi meissä valtakuntasi eteenpäin menemiseksi. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen.